Li Rojavayê Kurdistanê yekîtiya nivîskarên Kurd li Sûriyayê inisiyativa serdana çemberên şer yên herêma Tilkoçer û Rabîa kirin. Li milê Rojavayê Kurdistanê li bajarê Tilkoçer şandaya yekîtiya nivîskarên Kurd ji aliyê hêza YPG YPJ hate pêşwazî kirin. Di axaftinê de serokê yekîtiya nivîskarên Kurd Mamoste Dilawerê Zengî şervanên YPK û YPJ silav kir û axivî û got.
Bi hemû hêza xwe, bi gorî karîna xwe, tiştê ku ji me tê, em ê dengê we bigihînin cîhanê, heta ji me bê kohûn li ser berxwedana kohûn dikin, ji bo yan hebûn yan nebûnê, ji bo xatirê parastina mafê însanê, ji bo parastina mafê mirovayê, ji bo parastina mafê milletê Kurdê, awaya cihê şanaziyê ye, cihê serbilindiyê ye, digel parastina hebû xelkên herêmî, çi Kurd bin, çi Aşûr bin, çi Arab bin, bi hemû xelkên herêmî, ku îro hûn bûne mîna simbolekê ji bo xatirê cîhanê bi tevayî. Lewra îro dengê we hûn dibînin ku li her çar perçeyê Kurdistanê ne tenê, belê li cîhanê bi tevayî pişgiriya we dikin, ku çavê dinyayê teva li xebata we ye, îro mebêjin û bi çavekî piçûk li xwe menerin ku îro hûn herêmekê ne. Na belê îro dengê we bi hêza YPK û bi hêza YPJ û bi hêza Pêşmergan îro li Kobanê berxwedaneke pir mezin çêbûye. İşte ku îro li Kobanê dibe, Kobanê bûye simbola yekîtiya milletê Kurd. Kobanê bûye dîrokek mezin ji milletê Kurd re. Gaveke nû yî dîroka milletê Kurd re. Kobanê cihê serbilindiye yî ji milletê Kurd re. Qehremaniya ku Kobanê bûye tu dera nebûye. Îro li çavê we hûn teva çavê xwe hûn dibînin, tiştê ku li kîja erdî, li kîja perçî cihê ku Daiş derbas bûye yê, qet tu kes li pêşiya wê nesekiniye. Lê mêraniya ku wekir, qehremaniya ku wekir, tu carî li dora ev dimehayê nikarin ku derbasî Kobanê bibin. Avaya ji serbilindiya we yê, ji mêraniya we yê, ji qehremaniya we yê, ji berxwedana we yê, em tev di pê serbilindin û em ê pişgiriya we bikin wek yekîtiya nivîskarên Kurd bi hemû hêza xwe, bi pênûsa xwe em ê karibin dengê we bigihînin cîhanê û em spasiya we teva dikin û serketinê ji we dixwazim.
Ji aliyê xwe ve fermandara YPJ Adar Qamişlo pêşwaziya şandeya yekîtiya nivîskarên Kurd kirin û serdana wan bi rengekî giranbûha nirxand.
Em ji wek YPK û YPJ nivîskarên tevahî ra spasiyê xwe dibêjin û dixebata wan da serkeftinê dixwazim.
Baş re şandeke ji nivîskaran û YPK YPJ serdana milê başûr kirin û li gel pêşmergeyên başûrê Kurdistanê hevdîtin kirin. Nivîskarên Rojavayê Kurdistanê di serdana xwe de xwestin bêjin ku berxwedana li çemberên şer dibe, divabe li hember wê xwedî derketin û rêzgirtin be. Ji ber ku ew li hemberê hêzan terorê û tarîbûnê şer dikin, parastina bajar û sivîlan dikin. Zana Omer, dengê Amerîka. Tilkoçer.